Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Μηταράκη, να ξεκαθαρίσετε κάτι. Διαβάζω σε εισαγωγικά, γιατί έχετε κάνει και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλώσατε στην τηλεόραση του Open το εξής. Διαβάζω σε εισαγωγικά. Να φανταστούμε τι θα γινόταν εάν είχε πυροβολήσει τον δράστη ο αστυνομικός, καθώς η αντιπολίτευση θα μιλούσε για κραία αστυνομική βία. Το σημείο αυτό, δεν έχω όλη την τοποθέτησή σας, είναι αλήθεια, δείχνει σαν να δικαιολογείται με έναν τρόπο την απραξία του αστυνομικού φρουρού, του όποιου, γιατί λέγαμε πριν με τι βαρύνεται, να παρέμβει ή να προσπαθήσει να παρέμβει ή να κάνει μια κίνηση για να προστατεύσει την κοπέλα. Και θα ήθελα πραγματικά να το διευκρινίσετε, διότι είναι παρεξηγήσιμο. Και πολιτικά βλέπω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει και Νέα Αριστερά στον Πρωθυπουργό να σας μαζέψει με εισαγωγικά και αυτό.
Κύριε Δελατόλα, αναγνωρίζω ότι είναι δύσκολο να συζητάμε σε ένα τοξικό περιβάλλον όπου κάνεις κάποιες σκέψεις και προτάσεις και πέφτουν να ζητάνε τη διαγραφή σου ενώ έχουν κάνει μια εσκεμμένη παρερμηνία αυτών που είπες. Το ηχητικό, το τι είπα χθες στο Open, είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαρκεί ένα λεπτό. Είπα ότι δεν έχω κρίση επί του περιστατικού. Έχει διαταχθεί η ΕΔΕ, είναι ένα τραγικό περιστατικό. Είναι ένα ακραίο περιστατικό που μια κοπέλα η οποία περίμενε και ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας βρέθηκε δολοφονημένη στην πόρτα ενός αστυνομικού τμήματος. Όμως, μας δίνει αυτό αφορμή να συζητήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να συζητήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούν στα αστυνομικά τμήματα και τη συνεργασία με το 100. Να δούμε θέματα τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη αυτό που είπε ο άνθρωπος από το 100, ότι δεν ξέρω σε πόσο νόημα θα έρθει το περιπολικό. Πλέον υπάρχουν τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε το στόλο. Αλλά
γιατί
κυρίως
το επέτρεπε, γιατί δεν είχε αυτή την εικόνα?
Γιατί οι νέες τεχνολογίες είναι στα τελευταία λίγα χρόνια. Νομίζω είναι μια μεγάλη πρόκληση της ελληνικής αστυνομίας να βελτιώσει τα επίπεδα τεχνολογίας. Αλλά να σας πω το κρίσιμο που είπα και επανέρχομαι σε αυτό. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε τους κανόνες εμπλοκής ελληνικής αστυνομίας. Και δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο περιστατικό όπως παρερμήνευσε η Νέα Αριστερά στα πλαίσια του διαγωνισμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είπα ότι γενικότερα πρέπει να αποφασίσουμε πώς η αστυνομία σε περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος τέλεσης αδικήματος, κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, πώς είναι οι κανόνες εμπλοκής για να αντιδράσει η αστυνομία. Στον ένα μήνα που εγώ βρέθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και κάναμε πανελλαδική εκπαίδευση κανόνες εμπλοκής και έδωσα γραπτή διαταγή για την επανεξέταση των διαδικασιών λειτουργίας των αστυνομικών τμήματων. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το περιστατικό είναι ένα ακραίο περιστατικό και δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική δράση και προσφορά της ελληνικής αστυνομίας. Την αδικεί κιόλας ως περιστατικό.
Τι εννοείται ακραίο περιστατικό? Εδώ έχουμε τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Αντέδρασαν όλα με πλημελή τρόπο, για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριές εκφράσεις, και η υποτιθέμενη αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, η οποία δεν παρενέβη να κάνει τη δουλειά της ενώ ήταν η ανώτερη αξιωματικός που υπήρχε εκεί, αλλά και ο φρουρός, ο σκοπός, ο οποίος παρακολουθούσε να συμβαίνουν αυτά χωρίς να κάνει τίποτε. Και για τον οποίο σχολίασε πριν ορθότατα ο Αντώνης Δελατόλας ότι αυτός έπρεπε την ίδια στιγμή σε άλλο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που έμενε να δίνει το παρόν μία φορά το μήνα. Και στους Αγίους Αναργύρους ήταν σκοπός.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό το λέω ακραίο. Γιατί είναι πολλαπλά λάθη τόσοι άνθρωποι.
Ναι, αλλά όταν τρία στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάνουν και τα τρία τη δουλειά τους λάθος, κάτι δεν πάει συνολικά καλά. Κακά.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο λειτουργίας των αστυνομικών τμήματων. Ένα τραγικό περιστατικό πολλές φορές πρέπει να λειτουργήσει και ως αφορμή επανασχεδιασμού. Και νομίζω
και μετά είναι και ο τηλεφωνητής στο 100, ο οποίος το σηκώνει και της λέει δεν είναι ταξί το περιπολικό. Δηλαδή, καταλάβατε κύριε Υπουργέ, δεν μοιάζει να είναι εξαίρεση κάτι από αυτά. Διότι όλοι τα κάνουν λάθος.
Βέβαια, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μηταράκη, να προσθέσω αυτό που είπε ο Νίκος. Ο τηλεφωνητής δε, που είναι άμεση δράση, παρακαλώ, για να δράσει άμεσα, επαναλαμβάνει συνεχώς τις φράσεις της άτυχης κοπέλας για να καταγράφει στο ημερολόγιο ή στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν ξέρω τι ακριβώς που μένει, και το ξαναρωτάει και μετά ξαναρωτάει, άμεση δράση και της λέει έλα.
Δηλαδή, και όλα, η άλλη είναι σε κίνδυνο. Λάθος. Η κοπέλα είναι σε κίνδυνο.
Και εσείς δεν θέλουμε να μας πείτε, γιατί πράγματι ένα μήνα είσαστε υπουργός, δεν έχετε ευθύνη, αλλά ως κυβερνητικός βουλευτής έχετε ευθύνη 5 χρόνια. Τι έχετε αλλάξει στα 5 χρόνια στο κομμάτι? Έχουν αλλάξει πράγματα. Μπορεί να έχουν αλλάξει. Εφαρμόζονται αυτά που έχουν αλλάξει? Εμείς και ο Νίκος και εγώ δεν είμαστε μηδενιστές όταν γίνονται προσπάθειες, αλλά γίνονται πράγματα, εξαγγέλλονται πράγματα. Εφαρμόζονται.
Κοιτάξτε, στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, η αστυνομία για πρώτη φορά έχει εξειδικευμένα 18 τμήματα, τα οποία ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό σε μια τεράστια πρόκληση της εποχής μας. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, μην κρυβόμαστε. Αυτή η έκσταση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, σε ενδοοικογενειακή βία, σε γυναικοκτονίες, σε ανεανική εγκληματικότητα, σε αυτό το βαθμό είναι ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε πριν χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια νέα πρόκληση και πρόληψη. Προφανώς κοινωνικών διαδικασιών, αλλά και αντιμετώπιση από την ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε τα στοιχεία που δίνει η ελληνική αστυνομία για συλλήψεις πλέον ανηλίκων, και είναι τρομακτικό το αριθμό που βλέπουμε. Είδαμε και το περιστατικό στην Κέρκυρα χτες. Είναι μια καινούρια κατάσταση, στην οποία είναι μια πρόκληση για την ελληνική αστυνομία. Σε αυτή την πρόκληση πρέπει τώρα η ελληνική αστυνομία να αναδιοργανωθεί. Και νομίζω αυτό είναι που λέει και ο κ. Στροχοίδης, και η άμεση παρέμβασή του και για την απομάκρυνση τόσων προσώπων που, ορθά λέτε κύριε Χατζηνικολάου, γίναν πολλαπλές λάθος επιλογές από αρκετά πρόσωπα.
Έχει πολιτική ευθύνη ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός? Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτησή του και η Αυγή το έχει πρώτο θέμα σήμερα.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει τις παρετήσεις όλων των υπουργών από το 19 μέχρι σήμερα από 3 φορές τον καθένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πλεονασμός.
Εγώ σας ρωτώ για το συγκεκριμένο όμως.
Κοιτάξτε, πολιτική ευθύνη όλοι οι υπουργοί έχουν για όλα τα συμβαλόμενα που γίνονται στο Υπουργείο του. Δεν έχει μια διακριτή ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Κυρίως για ένα περιστατικό το οποίο, όπως είπατε, γίνανε πολλαπλά λάθη από πολλαπλό κόσμο.
Κύριε Μηταράκη, η γνώση που έχει.
Πώς γίνεται να μην έχει ευθύνη όταν δεν λειτουργεί τίποτα? Όταν δηλαδή κάνει λάθος και η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια και ο σκοπός, για το σκοπό αποκαλύπτονται αυτά που αποκαλύπτονται, και ο τηλεφωνητής στο 100.
Κοιτάξτε, δεν είναι...
Όταν όλα γίνονται λάθος από όλους, σημαίνει ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει?
Υπάρχει η ανάγκη ως αποτέλεσμα αυτού του τραγικού περιστατικού να επανεξεταστούν διαδικασίες, εκπαίδευση. Υπάρχουν ζητήματα. Διαρκώς υπάρχουν ζητήματα στην ελληνική αστυνομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό έχει πολιτική ευθύνη ο κ. Στροχοίδης, όπως δεν είχε και πολιτική ευθύνη ο κ. Οικονόμου για άλλα περιστατικά που γίνανε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να προσωποποιούμε τις ευθύνες για κάθε περιστατικό που συμβαίνει. Η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι βέβαια πάντα να βελτιστοποιεί τους οργανισμούς στους οποίους
αλλά όταν τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο επί χρόνια, δεν γίνεται να μην έχει κανείς ευθύνη.
Θυμίσω, κύριε Μηταράκη.
Δεν διοικεί ο Δελατόλας ή εγώ την ελληνική αστυνομία.
Προφανώς, πάνω
σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι πριν καιρό, πολύ καιρό, ένα χρόνο τώρα, εσείς κυβερνάτε 5 χρόνια, είχα δει σε ένα ρεπορτάζ ότι το αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει το βράδυ, κλειδώνει, γιατί δεν έχει κόσμο. Θέλω δε να πω, και αυτό στο ένα μήνα που είσαστε σας τιμά, ότι είχα γίνει δέκτης παραπώνων από το επιχειρηματίες και μαγαζάτες στην Γλυφάδα ότι το αστυνομικό τμήμα εκεί δεν έχει στελέχωση και είναι λίγα άτομα. Και σας πήρα τηλέφωνο και μάλιστα κρατήσατε κόσμο που ήταν να φύγει από εκεί. Τα αστυνομικά τμήματα είναι άδεια. Τι γίνεται με αυτή την σωστή κατανομή και πέρα από την εκπαίδευση του προσωπικού που πρέπει να γίνει? Είναι σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι αστυνομικοί είναι μεν δημόσιοι, λειτουργοί, αλλά δεν είναι υπάλληλοι. Δεν είναι στο ΙΚΑ. Πάει το πρωί, φεύγει 3 ώρα κλπ. Θέλει εκπαίδευση. Πρέπει να δείτε και το σύστημα εισαγωγής. Δηλαδή, ένας γράφει 19 και περνάει ο αστυνομικός, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να βρει και μια εργασία και έχει αυτό μια σταθερότητα. Αλλά δεν μπορεί να μην κάνει, να έχει χαρακτηριστικά που να μην μπορεί να υπηρετήσει το σώμα. Αυτά δεν πρέπει να τα έχετε δει τα 5 χρόνια που κυβερνάτε?
Καταρχήν, αυτός που περνάει πανελλαδικές περνάει και αθλήματα, και μέσα από την σχολή που διαρκεί 3 χρόνια περνάει συγκεκριμένη εκπαίδευση, και υπάρχει αυτή η επιλογή των προσώπων που μπορούν τελικά να τελειώσουν. Ωστόσο, στο θέμα των τμήματων, το κρίσιμο είναι να υπάρχουν αστυνομικοί στον δρόμο κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζη Νικολάου. Το θέμα δεν είναι μέσα στα μεσάνυχτα να έχει πολύ κόσμο σε ένα γραφείο. Το θέμα είναι να έχει αρκετές μονάδες στο δρόμο. Και νομίζω η ελληνική αστυνομία χθες έδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση την αύξηση των δυνάμεων στη Δία, στην Τροχέα, σε αυτοί που βρίσκονται και επιχειρούν στο πεδίο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Το 100, όταν ειδοποιήθηκε, δεν είπε ότι δεν έχει περιπολικό, είπε στέλνω περιπολικό. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο, να υπάρχουν περιπολικά και άνθρωποι της αστυνομίας στο δρόμο για να επιχειρούν. Και δεν φάνηκε σε αυτό το περιστατικό ότι υπήρχε έλλειψη στο 100. Υπήρξε κακή εκτίμηση κινδύνου από τους εμπλεκόμενους, ώστε να μην προστατεύσουν την κοπέλα μέχρι αυτό το περιπολικό που θα ερχόταν σύντομα από ό,τι φάνηκε να είχε φτάσει.
Πάμε παρακαλώ τώρα και λίγο στο θέμα των ντεμπών, όπου έχουμε εξελίξεις με την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα ηχητικά.
Τι είναι αυτό, Νίκο?
Αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μηταράκη.
Αφού μας είχε πει ο κύριος Φλωρίδης,
ναι,
και σε εμάς
τι εδώ γίνεται τώρα εδώ, τι
γιατί,
συμβαίνει?
Τι είναι αυτά τα κοινωνικά?
13 μήνες μετά, 13 μήνες μετά πάνε να πάρουν τα ηχητικά. Δεν
από
τα είχαν ήδη.
Από το
σκληρό δεν τα είχαν ήδη. Έχουμε μπερδευτεί. Και παρακαλώ στην ίδια απάντηση. Χθες το βράδυ συνέτρωγα με έναν πολύ σημαντικό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κινείται ιδεολογικά και πολιτικά στο χώρο της ευρύτερης κεντροδεξιάς. Δεν είναι κομματικός στέλεχος ο άνθρωπος πια, είναι σε μεγάλη ηλικία, είναι μια πνευματική φυσιογνωμία μεγάλη, και μου είπε όταν θα ξανασυναντήσεις έναν υπουργό ή ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, ρώτησέ τον σε παρακαλώ, γιατί χειροκρότησαν τον Κώστα Καραμαλή, να μας πούν αναλυτικά γιατί τον χειροκρότησαν μετά την ομιλία του στη Βουλή.
Καταρχήν χειροκροτήσαν τον Κώστα Καραμαλή, το έχω ξαναπεί, κυρίως στην αποστροφή του λόγου του ότι δεν καλύπτομαι από κάποια ασυλία για το περιθώριο.
Όχι, όχι, είπε δεν καλύπτομαι από τη βουλευτική ασυλία, ενώ καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών καθορίζει τη διαδικασία δίωξης υπουργών.
Ναι, ακριβώς.
Δεν είναι ένα προτέρημα, ούτε είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει εγώ το θέλω.
Τώρα κοροϊδευόμαστε.
Είναι διαδικαστικό.
Κύριε Μηταράκη, κοροϊδευόμαστε. Πώς παραπέμπεται ένας υπουργός? Δεν παραπέμπεται με την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής?
Προσέξτε όμως τώρα εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, με την αναθεώρηση που έκανε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όχι, μισό λεπτό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Με την αναθεώρηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον δεν παραγράφονται στα δύο
αυτό
χρόνια.
Είναι αλήθεια. Αυτό είναι
άρα
αλήθεια.
Άρα σημαίνει ότι αν υπάρχει ένα αδίκημα, πραγματικό αδίκημα, η όποια πλειοψηφία της Βουλής, που κανείς δεν πιστεύει ότι θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση για 20 χρόνια συνεχόμενα, δεν μπορεί να καλύψει πλέον κανέναν, αν στο παρελθόν κάλυπτε κάποιον.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά
ναι, την το άλλη, χειροκρότημα τώρα και πάλι δεν έχει γίνει κατανοητό από ό,τι φαίνεται και σε ανθρώπους της παράταξής σας.
Και ενόχλησε κόσμο, πολύ ενόχλησε κόσμο.
Κοιτάξτε, άκουσα και τον κύριο Ασλανίδη το πρωί, ήταν και ο Αντώνης Δελατόλας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, που είναι πατέρας θύματος, να λέει γιατί τον χειροκρότησαν.
Κοιτάξτε, υπήρχε ένα περίεργο κλίμα στη Βουλή. Υπήρχε μια πάρα πολύ έντονη προσωποποιημένη επίθεση και από κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ακραία, η οποία δημιούργησε και μια μεγάλη ψυχολογική πίεση και στους βουλευτές της πλειοψηφίας, που είμαστε όλοι συνταραγμένοι από ένα τραγικό περιστατικό. Αλλά από την άλλη, το να βγαίνει κάποιος και να λέει και να κατηγορεί έναν πρώην υπουργό για παράβαση του 299 του ποινικού κώδικα, το οποίο λέει όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον. Δηλαδή λέμε ότι υπάρχει υπουργός που την ημέρα που ορκίστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ονειρεύτηκε να βρει ένα περιστατικό να σκοτώσει 57 άτομα. Καταλαβαίνετε ψυχολογικά πόσο ακραίο είναι και αυτό και για μας τους βουλευτές της συμπολίτευσης.
Κοιτάξτε, μισό λεπτό, ακόμα και ο ενδεχόμενος δόλος που έβαλε στην κατηγορία ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνεται και καλά ότι θέλεις να συμβεί ατύχημα, μπορεί απλώς να κατανοείς ή να πιθανολογείς ότι μπορεί να γίνει ατύχημα, αλλά να μην κάνεις τίποτα, να τα αποτρέψεις.
Όχι, με συγχωρείτε κύριε Δελατόλα, το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα σας διαβάζω αυτολεξί. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον, τιμωρείται με ισόβια κάθριξη. Αυτή είναι η διάταξη. Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Όποιος με πρόθεση σκότωσε άλλον. Και η κακουργηματική έκθεση είναι όποιος εξέτει άλλον και τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος με πρόθεση αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει υπό την προστασία του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο δημιούργησε και μια ένταση
εκμετάλλευση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε τώρα πάλι στην συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή?
Ναι, ναι.
Ωραία.
Κύριε Μηταράκη, δεν είχαμε παρέμβαση της δικαιοσύνης όταν η ΕΡΤ είχε δείξει ότι υπάρχουν συνομιλίες διαφορετικές από αυτές που διέρευσαν στην αρχή πριν ένα χρόνο. Μετά είχαμε ένα πραγματονόμονα από το δημόσιο και από άλλους, γιατί δεν υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτόν. Μετά είχαμε πραγματονόμονα τώρα από τον εισαγγελέα, διαφορετικό. Μπουκάρει ο εισαγγελέας μέσα στον ΟΣΕ τώρα μετά από ένα χρόνο και παίρνει το υλικό που μάλλον είναι το αυθεντικό, γιατί είναι σκυροδίσκο και όχι συστικάκι. Το 60% των ερωτηθέντων από την μέτρηση της πάλης εχθές που ακούσαμε και είδαμε στον Sky, λέει ότι να γίνει προκρατική. Μα μήπως δεν κάνετε κάτι καλά και έχουμε και ευρωεκλογές και αυτό αποτυπωθεί?
Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μία έντονη πίεση στην κοινή γνώμη για τον περιστατικό των Τεμπών, δικαιολογημένη. Εδώ μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα που χάσαν τη ζωή τους 57 νέα παιδιά.
Όχι απλώς πίεση. Εδώ είδαμε στην ΠΑΛΣ χθες τη δημοσκόπηση, το 61% των πολιτών λένε προανακριτική.
Κοιτάξτε, το βιώνουμε και εμείς στο δικό μας κοινωνικό περίγυρο, ότι υπάρχει πάντα η συζήτηση για τα Τέμπη, είναι μια πολύ έντονη συζήτηση. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Δηλατόλα, με καθυστερήσεις, με προβλήματα, η δικαιοσύνη κινείται ανεξάρτητα. Και η δικαιοσύνη προχωρά. Με καθυστέρηση, εγώ θα πω. Δεν θα την κρίνω, αλλά όπως φαίνεται, προχωρά σε ό,τι κρίνει αναγκαίο για να πει τελικά τι συνέβη σε αυτό το δυστύχημα. Αλλά από εκεί και πέρα, η προσπάθεια πολιτικοποίησης ενός τραγικού περιστατικού, και αυτό το πιέζει λίγο το θέμα προς το άλλο άκρο. Εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα το οποίο οφείλεται σαφώς σε πολλαπλές παραβάσεις του κώδικα κυκλοφορίας των τρένων, τον γενικό οργανισμό κίνησης, και σε συστήματα τα οποία έπρεπε να είχαν τελειώσει προετών, τα οποία τελειώσαν τελικά. Και εδώ κατηγορήθηκε η κυβέρνηση για δύο αντίθετα πράγματα. Γιατί ολοκλήρωσε την σύμβαση 717 πληρώνοντας το κόστος να την ολοκληρώσει, αυτό που θέτει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και άλλοι λένε γιατί δεν την ολοκλήρωσε νωρίτερα, που κατά κάποιους μπορεί να είχε βοηθήσει στην αποτροπή του δυστυχήματος. Αλλά έρχεται και ο κ. Σπίρτης εδώ με μεγάλη ειλικρίνεια και λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ποινικών πολιτικών ευθυνών και τη σύμβαση 717.
Μάλιστα.
Εδώ είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε το συνέστημα, το έντονο συνέστημα, ειδικά των γονιών. Προφανώς ένας άνθρωπος που χάσει το παιδί του δεν θα κοιμηθεί ποτέ ήρεμο ζωή του. Διαρκώς θα ψάχνει να βρει κάτι. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ δικαιολογημένο. Μάλιστα. Και το σέβομαι.
Να ρωτήσω κάτι τελειώνοντας. Βλέπουμε από την ανάλυση των δημοσκοπήσεων ότι υπάρχει μια διαρροή ψήφων από τη Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά της. Και βλέπουμε και τα ποσοστά του κύριου Βελόπουλου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Και ακούω τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα έμαθα σήμερα το πρωί ότι μάλλον από Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα το αποφασίσει, να προτείνουν να βάλουμε υποψηφιότητα στη Νέα Δημοκρατία, να βάλει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής ο κύριος Μπελέρης, ο οποίος είναι φυλακισμένος στα Τύρινα από την δικαιοσύνη εκεί και από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις από ό,τι έχουμε δει. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε, και αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα προς τα δεξιά σας και αυτό θα αποτυπωθεί στις κάλπες με όποιες συνέπειες πολιτικές?
Καταρχήν να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που εκφράζει την ευρωπαϊκή συνταγματική δεξιά. Και ένα ευρύτερο χώρο, βέβαια, από τις παρυφές κεντροαριστεράς μέχρι αυτό που σας περιέγραψα, την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Δεξιά. Από εκεί και πέρα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμματα λαϊκιστικά. Δεν είναι κόμματα δεξιά. Δεν είναι κόμματα τα οποία έχουν λύσεις για προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Είναι κόμματα ακραία κάποιες φορές στη ρητορική τους και κόμματα διαμαρτυρίας. Στις ευρωεκλογές, βέβαια, το έχουμε δει και στο παρελθόν, υπάρχει πάντα ένα μέρος χαλαρής ψήφου η οποία μπορεί να ευνοήσει κάποια τέτοια κόμματα. Θεωρώ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται εν ώψη των ευρωεκλογών και νομίζω και το συνέδριο που ξεκινάει αύριο θα παίξει και αυτό ένα καταλυτικό ρόλο. Από εκεί και πέρα,
ο πήχης που είναι στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 19?
Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα
βάλει
το πήγη.
Ανάλογα το αποτέλεσμα θα διαλέξουν τότε.
Δεν είμαι εγώ αυτός που θα βάλει το πήγη. Αλλά θα πω ότι συνήθως πρέπει να συγκρίνεις όμοια πράγματα, όχι ανώμοια πράγματα. Οι ευρωεκλογές αυτές καθεαυτές έχουν κάθε περίοδο τη δικιά τους δυναμική και είναι πιο συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των εκάστοτε ευρωεκλογών από ό,τι είναι τα αποτελέσματα ευρωεκλογών με εθνικές εκλογές.
Ευχαριστούμε κύριε Μηταράκη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Γεια σας.